Գլուխ 35-րդ. Պարգև քաջության համար. Քաջերին գերի լինելը հաճելի է բոլոր գեղեցկուհիներին. Կոմս Պալատին. Երբ Քվենտինը վերադարձավ պերոն, այնտեղ խորհրդի նիստ էր գնում, որի արդյունքն իրեն ավելի շատ էր վերաբերում, քան ինքը կարող էր ենթադրել. Թեև խորհուրդը կազմված էր այնպիսի բարձրաստիճան մարդկանցից, որ չէր կարելի թույլ տալ, որպեսզի շոտլանդական ինչ-որ ազնվական իր վրա գրավի նրա ուշադրությունը. Այնուամենայնիվ այդ խորհրդակցության ելքը ամենաանսպասելի ազդեցությունն ունեցավ իր ճակատագրի վրա. Դելամարկի պատվիրակի հետ ունեցած դեպքից հետո Լյուդովիկոսը, օգտվելով այդ բախտավոր պատահությունից, որ այնքան անսպասելի կերպով դուքսը դեպի իրեն լավ էր տրամադրվել, ամեն կերպ աշխատեց ուժեղացնել իրենց միջև վերականգնված բարեկամությունը և համերաշխությունը. Հիմա նա խորհրդակցում էր Կարլոսի հետ, կամ ավելի ճիշտ լսում էր նրա հրամանները ֆրանսիական զորքի թվի և կազմության մասին, որը պետք է մասնակցեր նրանց միասնական արշավանքին Լիեժի դեմ. Այն համառությունը, որով Կարլոսը պնդում էր, որ ֆրանսիական զորքը լինի փոքրաթիվ և ընտրովի, պարզ ցույց էր տալիս, որ Լյուդովիկոսի հզոր վասալը նպատակ էր դրել Ֆրանսիայի կողմից իրեն ապահովել ոչ այնքան օժանդակ ուժերով, որքան պատանդներով. Լսելով սակայն Կրևկյորի խորհրդին, թագավորը համաձայնեց դքսի բոլոր պահանջներին այնպիսի պատրաստակամությամբ, որ կարծես թե դրանք լիովին համապատասխանում էին նրա սեփական ցանկություններին. Բայց Լյուդովիկոսը չզլացավ այդպիսի զիջողականության համար իրեն հատուցել վրեժխնդիր լինելով բոլոր չարիքների հեղինակից, կարդինալ Բալյուից, որի խորհուրդներն էին նրան համոզել այնքան անխոհեմաբար վստահել բուրգունդյան դքսին. Տրիստանը, որ ֆրանսիական զորքին պետք է տաներ առաջխաղացման հրամանը, թագավորից մի այլ հրահանգ ևս ստացավ. այն է կարդինալին տանել լոշ ամրոցը և նստեցնել այն երկաթե վանդակներից մեկում, որը, ինչպես պատմում էին, հնարել էր հենց ինքը, այդ բարձրաստիճան հոգևորականը. «Թող նա ճաշակի իր սեփական հնարագիտությունը», ասաց թագավորը. «Նա եկեղեցու ներկայացուցիչ է, մենք իրավունք չունենք նրա արյունը թափելու, բայց սատանան տանի, մենք նրան 10 տարի եպիսկոպոսություն կտանք այնպիսի անմատչելի սահմաններով, որ այդ միանգամայն կարող է ծածկել տարածության փոքրությունը. Բայց կարգադրիր, որ զորքերն անմիջապես շարժվեն». Հավանական է, որ Լիեժի դեմ միասնական գործողություն սկսելու հարցում զիջողություն ցույց տալով, Լյուդովիկոսը հույս ուներ դրանով խուսափել իր համար շատ անհաճելի պահանջը կատարելուց, որով դուքսը կամենում էր ամրացնել տեղի ունեցած հաշտությունը. Բայց եթե նա այդպիսի հույս էր տածում, ուրեմն շատ վատ էր ճանաչում իր ազգականի բնավորությունը. Դեռ աշխարում չի եղել Բուրգունդիայի Կարլոսից ավելի համառ մարդ, մանավանդ այն դեպքում, երբ նա իրեն զգում էր վիրավորված և կամենում էր վրեժխնդիր լինել. Հազիվ սուրհանդակը Ֆրանսիա էր ուղարկվել, երբ Կարլոսն իր հյուրից պահանջեց նրա պաշտոնական համաձայնությունը Օրլեանի դքսի և Կոմսուհի Իզաբելի ամուսնության արդիվ. Ծանր հառաչելով, թագավորը համաձայնեց և այդ պահանջին, բավականանալով միայն համեստ կերպով հայտարարելով, թե նախքան խնդիրքը վերջնականորեն կարգադրելը, ավելորդ չի լինի տեղականալ, թե ինչ է Օրլեանի դքսի ցանկությունն այդ խնդրի նկատմամբ.
«Օ, այդ մասին անհանգիստ մի լինեք», ասաց Կարլոսը. «Կրևկյորը խոսել է նրա հետ, և ինչքան էլ այդ տարօրինակ երևա, դուքսը միանգամայն անտարբեր վերաբերմունք է ցույց տվել թագավորի աղջկա ձեռքին արժանանալու պատվին, իսկ Կոմսուհի Կրուայի հետ ամուսնանալու վրա նայում է որպես իր համար մեծագույն երջանկության վրա, և գտնում է, որ նույնիսկ հարազատ հայրը չէր կարող իրեն ավելի լավ առաջարկություն անել, քան այդ է».
«Դա միայն ցույց է տալիս նրա անսրտությունը և անշնորհակալությունը», նկատեց Լյուդովիկոսը. «Բայց արեք այնպես, ինչպես կամենում եք, սիրելի եղբայր. միայն թե ձեզ հաջողվի ստանալ երկու կողմերի համաձայնությունը»։
«Օ, այդ մասին մի անհանգստացեք», ասաց Կարլոսը.
Այդ խոսակցությունից մի րոպե անց Օրլեանի դուքսը և Կոմսուհի Իզաբելը առաջին անգամվա պես վանքի մայրապետի և կոմսուհի գրեվկյուրի ուղեկցությամբ կանգնեցին երկու գահակալների առջև. Կարլոսից, որին Լյուդովիկոսը ոչ մի բառ չարարկեց, երիտասարդներն իմացան, որ նրանց միությունը որոշված է երկու տիրակալների կողմից, ապագայում Ֆրանսիան և Բուրգունդիան միացնող հավիտենական բարեկամությունն ամրապնդելու նպատակով. Օրլեանի դուքսը հազիվ կարողացավ զսպել իր հիացմունքը, որի բացահայտ արտահայտությունը անպատշաճ կլիներ Լյուդովիկոսի ներկայությամբ, և միայն մանկությունից դեպի թագավորը տածած երկյուղը ստիպեց դքսին սահմանափակվել հասարակ պատասխանով, թե նա իր պարտքն է համարում կատարել նորին մեծության կամքը. «Սիրելի եղբայր, Օրլեանի դուքս», մռայլ հանդիսավորությամբ ասաց Լյուդովիկոսը. «Եթե ես հարկադրված եմ խոսելու ինձ համար այնքան անհաճելի խնդրի առիթով, ապա կարող եմ ասել միայն հետևյալը. ես կարծում եմ, որ կարիք չկա ձեզ հիշեցնելու, որ բարձր գնահատելով ձեր արժանիքները, ես առաջադրել եմ ձեր ամուսնությունն իմ հարազատ աղջիկը հետ. Բայց իմ եղբայր Բուրգունդյան դուքսը կարծում է, որ ձեր ճակատագիրը այլ կերպ տնորինելով, մենք հենց դրանով հիմք կդնենք մեր պետությունների հավիտենական բարեկամությանը և բարորությանը. իսկ ինձ համար չափազանց թանկ է թե մեկը և թե մյուսը, որպեսզի չզոհեմ անձնական հույսերս և ցանկություններս». Օրլեանի դուքսը ծունկ չոքեց և համբուրեց, այս անգամ անկեղծ երախտագիտությամբ, թագավորի ձեռքը, որ վերջինս մեկնել էր դեպի նա, դեմքը մյուս կողմը դարձնելով. Նա, ինչպես և բոլոր ներկա եղողները տեսան, որ Լյուդովիկոսը իր համաձայնությունը տվել է իր կամքի հակառակ. Բայց թագավորն էլ բոլորովին չէր աշխատում ծածկել իր անբավականությունը. ընդհակառակը, նա կամենում էր ցույց տալ, որ որպես վեհապետ պատրաստ է զոհելու իր փայփայած ծրագրերը և հայրական զգացմունքները հոգուտ պետության շահերի. ինքը Կարլոսը անկեղծաբար զգացված էր, իսկ Օրլեանի դքսի հոգու մեջ նույնիսկ խղճի խայթ շարժվեց այն ուրախության համար, որ նա ակամայից զգաց, երբ մտածեց, թե ինքը այլևս ազատ է Ժաննայի հետ կապված լինելու պարտականությունից. Եթե նա իմանար, թե ինչպես էր նզովում նրան Լյուդովիկոսն իր մտքում, և թե նա վրեժխնդրության ինչ ծրագրեր էր հղանում ապագայի համար, նա հավանորեն չէր կշտամբի իրեն իր եսասիրության համար. Հետո Կարլոսը դարձավ դեպի երիտասարդ կոմսուհին և կոպիտ ձևով հայտարարեց նրան, որ ծրագրված ամուսնությունը որոշված վերջացած է և ոչ մի հետաձգում կամ տատանում չի թույլ տալիս. «Ձերդ պայծառափայլություն», ասաց Իզաբելը իր ամբողջ արիությունը ժողովելով. «Դուք իմ օրինական իշխանավորն եք, և ես պարտավոր եմ ձեզ հնազանդվելու»։
«Լավ, լավ», ասաց դուքսը ընդհատելով նրան։ «Բոլոր մնացած բաները մենք ինքներս կկարգավորենք. ձերդ մեծություն», շարունակեց նա դառնալով Լյուդովիկոսին. «Այսօր առավոտյան դուք բարեհաճել եք մասնակցելու վարազի որսին. իսկ ինչ կասեիք, եթե ձեզ առաջարկեմ ճաշից հետո գայլին ոտքի հանելու»։
Երիտասարդ կոմսուհին հասկացավ, որ անհրաժեշտ է վճռական լինել։ «Ձերդ պայծառափայլություն, դուք ճիշտ չհասկացաք իմ միտքը»։ Նա սկսեց թեև երկչոտ, բայց այնքան բարձր և հաստատ կերպով, որ ստիպեց դքսին ուշադրություն դարձնել իր վրա, որը վերջինս սիրով կմերժեր, եթե կանխատեսեր, թե ինչ է ասելու։ «Հնազանդվելու պարտականությունը, որի մասին ես խոսեցի, վերաբերում է միայն իմ հողերին և ամրոցներին, որոնք ձերդ պայծառափայլության նախնիների կողմից տրվել են իմ նախնիներին, և որոնք ես վերադարձնում եմ Բուրգունդյան տանը, եթե իմ վեհապետը կարծում է, որ իմ անհնազանդությունը այս խնդրում ինձ զրկում է դրանց տերը լինելու իրավունքից»։
«Սուրբ Գևորգ», գոչեց դուքսը, կատաղությամբ ոտքը գետնին զարկելով։ «Հասկանում է այս հիմարը, թե ում առջև է գտնվում և ում հետ է խոսում»։
«Ձերդ պայծառափայլություն», շարունակեց Իզաբել առաջվա հաստատամտությամբ։ «Ես գիտեմ, որ գտնվում եմ իմ օրինական և հույս ունեմ արդար տիրակալի առջև. եթե դուք զրկեք ինձ այն հողերից, որ իմ տունը պարտական է ձեր նախնիների մեծահոգությանը։ Դուք այդպիսով կկտրեք այն միակ կապը, որ մեզ կապում է իրար հետ։ Դուք չեք տվել ինձ այս խեղճ և չարչարված մարմինը, և դուք չեք, որ նրա մեջ կենդանի շուն չեք դրել։ Թե մեկը և թե մյուսը ես մտադիր եմ նվիրելու Աստծուն, վանքի մեջ, մայրապետի ղեկավարությամբ։
Դքսի կատաղությունը սահման չուներ, իսկ նրա զարմանքը կարելի էր համեմատել միայն Բազեի հետ, երբ նա տեսնում է աղավնուն, որը թափահարում է թևերը ինքնապաշտպանության համար։ «Դեռ հայտնի չէ, թե արդյոք մայրապետը կընդունի ձեզ առանց որևէ ավանդի», ասաց Դուքսը արհամարական տոնով։
«Եթե նա այդպես վարվի, նա վնաս կհասցնի իր վանքին»,
պատասխանեց Իզաբելը։
«Ես հույս ունեմ, որ իմ ընտանիքի բարեկամների մեջ կգտնվեն կարեկցող մարդիկ, որոնք կհատուցեն նրա որբ կրուային առանց աջակցության չթողնելու բարի գործի համար»։
«Այդ սուտ է. Այդ սոսկ ստոր պատրվակ է, ինչ որ գաղտնի անվայել մի կիրք սգողելու համար»,
բացականչեց Դուքսը։
«Օրլեանի Դուքս, նա ձերը կլինի. Եթե անգամ ես ստիպված լինեմ նրան իմ սեփական ձեռքերով քաշելու և տանելու դեպի եկեղեցու սեղանը»։
Բայց այստեղ կոմսուհի դկրև կյորը, որ մի խելոք և վճռական կին էր, և միաժամանակ հաստատ համոզված իր ամուսնու մատուցած ծառայությունների և նրա նկատմամբ Դքսի բարեհաճության մեջ, չկարողացավ այլևս իրեն զսպել։
«Ձերդ պայծառափայլություն», ասաց նա։ «Բարկությունը ստիպում է ձեզ անվայել խոսքեր ասել. Չի կարելի կնոջ բախտը տնորինել նրա կամքին հակառակ.
Եվ բացի այդ, ձեզ որպես քրիստոնյա տիրակալի չի պատշաճում հակառակել բարեպաշտ հոգուն, որ կամենում է թողնել մեղավոր աշխարը և դառնալ Քրիստոսի հարսը», ավելացրեց իր կողմից մայրապետը, դառնալով Դքսին։
«Եվ հենց Օրլեանի Դուքսն ինքը չի կարող արժանապատվորեն ընդունել առաջարկը, քանի որ նա ձևական մերժում ստացավ», նկատեց Դյունուան։
«Եթե ինչ ժամանակ տրվեր», սկսեց Օրլեանի Դուքսը, որի դյուրաբեկ սրտի վրա մեծ ազդեցություն էր գործել Իզաբելի գեղեցկությունը։ «Եթե ինչ ժամանակ տրվեր կոմսուհուն համոզելու և ցույց տալ ինձ ավելի լավ կողմից, ձերդ պայծառափայլություն», ընդհատեց նրան Իզաբելը, բոլոր կողմերից ստացած խրախուսանքներից էլ ավելի հաստատ տոնով խոսելով։
«Այդ մի անգամայն իզուր է. Ես հաստատապես որոշել եմ հրաժարվել այդ ամուսնությունից, թեև զգում եմ, թե ինչքան բարձր պատիվ է դա ինձ համար»։
«Բայց ես ժամանակ չունեմ սպասելու, Տիրուհի», ասաց Դուքս Կարլոսը, «մինչև որ դուք կդադարեք կմահաչ լինել»։ «Հարգելի Դուքս, ես երաշխավորում եմ, որ ոչ ուշ, քան մի ժամից Իզաբելը կտա իր համաձայնությունը»։
«Միայն ոչ հոգուտ ինձ», առարկեց թագաժառանգը, զգալով, որ իր կողմից ստորություն կլիներ օգտվել Իզաբելի անօգնական դրությունից։ «Ինձ համար բավական է, որ ես արդեն մի անգամ ստացա հրապարակային և որոշակի մերժում. ես այլևս որևէ դիմում չեմ անի»։
Կարլոսը կատաղի կերպով նայեց նախ Օրլեանի Դքսին, հետո Լյուդովիկոսի վրա, և թագավորի հայացքում նկատելով հաղթանակի արտահայտություն, ուղղակի անզուսպ ցասման մեջ ընկավ։ «Գրիր», գոչեց նա քարտուղարին։ «Գրիր մեր դատավճիռը, այս հանդուգն և անհնազանդ կնոջ կալվածքների բռնագրավման և նրա բանտարկության մասին. տանել նրան ուղղիչ տուն, այն կանանց հասարակության մեջ, որոնցից նա ետ չի մնում իր անամոթությամբ»։
Ընդհանուր քրթմնջում բարձրացավ։
«Ձերդ պայծառափայլություն», ասաց վերջապես կոմս գրեվկյորը, որոշած լինելով ընդհանուրի կարծիքն արտահայտել։ «Այդպիսի մի դատավճիռ պահանջում է, որ ավելի լրջորեն մտածվի այդ մասին. մենք ձեր հավատարիմ ծառաներն ենք, բայց մենք չենք կարող թույլ տալ, որ դուք այդպիսի անպատվությամբ արատավորեք Բուրգունդիայի ազնվականությանը և ասպետությանը. եթե կոմսուհին հանցանք է գործել, պատժեցեք նրան, բայց թողեք, որ այդ պատիժը պատշաճ լինի նրա և մեր կոչմանը,
և մեզ չստիպի կարմրել այն արյունակցական և բարեկամական կապի համար, որ մենք ունենք նրա տան հետ։ Դուքսը մի ոպե լռեց և նայեց ուղակի խոսողի աչքերին որպես մի եզ, որին նախրապանը կամենում է դարձնել դեպի ուրիշ ճանապարհ, և որը կանգնած մտածում է, արդյոք հպատակվի նրան, թե նրան վերցնի եղջյուրների վրա։ Խոհեմությունն այս անգամ հաղթանակեց զայրույթի դեմ։ Կարլոսը տեսավ, որ դկրևկյորի խոսքերը ընդհանուր հավանության արժանացան, և վախեցավ Լյուդովիկոսի ձեռքը տալ այն օգուտը, որ նա անտարակույս կարող էր ձեռք բերել բուրգունդյան վասալների անբավականությունից։ Բացի դրանից, հնարավոր է նույնիսկ, որ ինքն էլ ամաչեց իր անվայել վարմունքից, որովհետև չնայած իր կատաղությանն ու դյուրաբուրբոկ բնավորությանը, բոլորովին չարամիտ մարդ չէր։
«Դու իրավացի ես, գրեֆկյոր»։ «Ես վարվեցի չմտածված կերպով», ասաց նա։ «Մենք նրա համար պատիժ կնշանակենք ասպետության բոլոր կանոնների համաձայն. նրա լիեր ժամանելը ազդանշան է եղել եպիսկոպոսի սպանությանը. Ուրեմն թող նա, ով վրեժ խնդիր կլինի նրա մահվան համար, ով մեզ կբերի արդենյան վարազի գլուխը, թող նա իրավունք ունենա մեզնից նրա ձեռքը խնդրելու. Եթե նա այս անգամ ևս հրաժարվի մեզ հնազանդվել, մենք նրա հողերը և ամբողջ տացվածքը կտանք հաղթողին. Եվ այն ժամանակ հաղթողի մեծահոգությունից կլինի կախված նրան բաժին հանելը մի գումար, որ անհրաժեշտ կլինի կուսանոց մտնելու համար»։
«Ձեր հետ պայծառափայլություն», բացականչեց կոմսուհի Իզաբելը։ «Մտաբերեցեք, որ ես, կոմս Ռայնհոլդի, ձեր հանգուցյալ հոր հավատարիմ բարեկամի աղջիկն է. Միթե դուք ինձ մրցանակ կդարձնեք նրա համար, ով ամենից լավ կգործածի սուրը»։
«Ձեր մեծ տատը», ասաց դուքսը,
«նվաճվել է մի մրցահանդեսում, իսկ ձեզ համար պետք է կռվեն իսկապես ճակատամարտում.
դեպի հանգուցյալ կոմս Ռայնհոլդի հիշատակն ունեցած հարգանքից ես հայտարարում եմ, որ մրցանակը կարող է ստանալ միայն անաղարթ հեղինակությամբ ազնվականը. Բայց եթե հաղթող հանդիսանա թեկուս ամենաաղքատ զինվորը, որ երբևիցե սուր է կրել, նա իրավունք կունենա ձեր ձեռքը խնդրելու. Ես երդվում եմ դրա համար Սուրբ Գեորգով, իմ դքսական թագով և այն օրդենով, որ ես կրում եմ»։ «Դե, պարոններ», ավելացրեց նա դառնալով ներկա եղող ազնվականներին, «հույս ունեմ, որ հիմա իմ վճիռը չի հակասում ասպետության կանոններին»։ Իզաբելի առարկությունները խեղդվեցին հավանության բարձր բացականչությունների մեջ, որտեղ առանձնապես լսելի էր ծեր Լորդ Կրաուֆորդի ձայնը, որ ափսոսանք էր արտահայտում, թե իր տարիքը թույլ չի տալիս իրեն այդքան հիանալի մի պարգևի համար նիզակ կոտրելու։ Դուքսը չափազանց շոյված զգաց իրեն իր առաջարկության արդիվ արտահայտված ընդհանուր հավանության համար, և նրա ցասումն արդեն հանդարտվեց այն գետի նման, որը հեղեղումից հետո կրկին մտնում է իր բնական հունի մեջ։ «Բայց միթե մենք, ամուսնացած մարդիկս, պետք է լուր հանդիսատեսներ լինենք այդ փառավոր կռվին»,
հարցրեց դգրևկյորը։
«Այդ հակառակ կլիներ իմ պատվին. ես ուխտել եմ այդ ջանիքավոր գազանի դլամարկի վրայից հանել նրա կաշին»։ «Մի վշտանա, գրեֆկյոր», դարձավ նրան դուքսը։ «Խփիր և ջարդիր, արժանացիր մրցանակին. և եթե ինքդ չես կարող տիրանալ նրան, զիջիր նրան ում որ կամենում ես, թեկուզ հենց քո ազգականին, կոմ Ստեֆանին»։
«Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, տեր», պատասխանեց դգրևկյորը։ «Ես կաշխատեմ անել բոլորը, ինչ իմ ուժերը թույլ կտան. և եթե բախտը ժպտա ինձ, այնուհետև արդեն Ստեֆանին կմնա իր ճարտասանությամբ հաղթել հարգելի մայրապետին»։
«Հույս ունեմ, որ ֆրանսիական ասպետները չեն բացառվի այդ փառահեղ մրցությունից», նկատեց Դյունուան։ «Տերը մի արասցեք հաճարի, Դյունուա», պատասխանեց դուքսը։ «Թեկուզ հենց միայն այն տեսնելու հաճույքի համար, թե ինչպես են կռվում նրանք. ես ոչինչ չունեմ այն բանի դեմ, որ կոմսուհի Իզաբելը ամուսնանա ֆրանսիացու հետ, բայց իհարկե այն պայմանով, որ ապագա կոմս Կրուան անպատճառ դառնա Բուրգունդիայի հպատակ։
Այդ դեպքում ես հրաժարվում եմ, բացականչեց Դյունուան։ Իմ զինանշանը երբեք չի զարդարվի կրուակոմսերի թագով։ Ես ֆրանսիացի եմ, ֆրանսիացի էլ կմեռնեմ։ Բայց եթե ես հրաժարվում եմ փառավոր գործի պարգևից, չեմ կամենում, սակայն, հրաժարվել գործից։
Անշուշտ, Լյուդովիկոս Բալաֆրին չհամարձակվեց իր ձայնը բարձրացնել այդպիսի մի փայլուն ժողովի մեջ, բայց նա ևս քթի տակ մրթմրթաց.
«Դե, Սաունդեր Սուպլջո, կատարիր խոսքդ. Դու միշտ ասել ես, որ մեր ընտանիքի երջանկությունը ձեռք կբերվի ամուսնության միջոցով. Օգտվիր պատեհությունից, խոսքդ պահելու համար. ավելի լավ պատեհություն այլևս չես ունենա»։
«Իսկ իմ մասին ոչ ոք էլ չի մտածում», հառաչելով ասաց Լեգլորիեն։ «Այնինչ ես համոզված եմ, որ մրցանակը ձեր բոլորի ձեռքից կխլեմ»։
«Ճիշտ է, իմ իմաստուն բարեկամ», ասաց նրան Լյուդովիկոսը։ «Այնտեղ, ուր խառնված է կինը, մեծագույն հիմարն ամենից ավելի շանս ունի հաջողության»։
Մինչդեռ երկու տիրակալները և նրանց մերձավորները զվարճանում էին Իզաբելի ճակատագրի վերաբերմամբ կատակներ անելով, մայրապետը և կոմսուհի դգրևկյորը, որոնց հետ միասին երիտասարդ աղջիկը դուրս եկավ սրահից, իզուր աշխատում էին մխիթարել նրան։ Մայրապետը վստահեցնում էր նրան, որ երկինքը թույլ չի տա, որ արգելք լինեն Սուրբ Ուրսուլային վանքի պաշտպան հովանավորին տված ուխտը կատարելու։ Իսկ կոմսուհի դգրևկյորը շշնջում էր նրան ավելի աշխարհիկ մխիթարանքներ, հավատացնելով, որ ոչ մի իսկական ասպետ հաղթանակով դուրս գալու դեպքում երբեք չի օգտվի նրա հետ ամուսնանալու իրավունքից, հակառակ նրա կամքի, և որ, վերջապես, այդ ասպետը կարող է շահել իր համակրանքը, և ինքը ակամա կհնազանդվի դքսի կամքին։ Սերը հուսահատության պես կառչում է ծղոտին, և ինչքան էլ որ թույլ էր կոմսուհի կրևկյուրի խոսքերում հնչող հեռավոր հույսը, այնուամենայնիվ, այդ որոշ չափով մեղմացրեց երիտասարդ կոմսուհու վիշտը։